Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan joriy yilning 14-15 fevral kunlari Birlashgan Arab Amirliklariga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Turkiya rahbari idorasi ma'lum qilgan. Prezidentimizning Birlashgan Arab Amirliklariga tashrifi 14-15 fevral kunlariga mo'ljallangan. Hozircha safar sanasida o'zgarishlar yo'q, deyilgan xabarda. Erdoğan joriy yilning 5 fevral kuni o'zi va rafiqasi koronavirusning omikron shtammi bilan kasallanganini ma'lum qildi. Shuningdek, 3 fevral kuni Turkiya rahbarining Kiyevga tashrifi chog'ida unga hamrohlik qilgan Turkiya milliy mudofaa vaziri Hulusi Akar ham koronavirusga chalinganini aytgan. Avvalroq Turkiya hukumati Erdoğan koronavirusning omikron shtammi bilan kasallanganini e'lon qilganidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda haqoratomuz va provokatsion bayonotlar tarqatgan 6 kishiga nisbatan sud tekshiruvini boshlagani aytilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.